Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Дарик кафе на 17 юли. 8 часа и 9 минути. Доктор Ненков и Иво Райчев вече са в студиото. Здравейте.
Добро утро.
Пак.
Ама, що ти е толкова смешно, не мога да...
Ма гледам да съм ведър, мина, че ми се спитат две ревизори.
Чакай, виж каква прекрасна сутрин, бе, какви да сме.
По-топло от вчера, поре.
Прекрасна, не видях да е толкова прекрасна в 6 без нещо, но...
Е, ти сега е станала прекрасна. В по-непрекрасно време, в моето време за ставане беше супер.
Доктор, кажа хипократовата клетва.
Молим?
Хипократовата клетва много ме вълнува.
Ко? Не.
Кажи ми, не, сериозно питам. Не, как ще ми кажеш цялото? Има в интернет, който искам да си прочете. Много ми е интересно, изживявате ли нещо, когато я полагате тази клетва?
Е, когато, разбира се.
Това при завършване се прави.
Когато се полага тази клетва, това е момента, в който ти връчва дипломата. И е много вълнуващо, наистина. Това е, да кажем, края на един тежък 6 годишен труд за тези, които са учили сериозно.
Така.
Пристъпваш една граница, дето не ти е ясно точно какво ще се случи, а нещо е като абитуриенството.
В смисъл, преломен.
Ставаш лекар.
Да.
Ще да кажа ебаси.
И си викаш доктора сам вече.
И почваш да си викаш докторе, почваш да си мислиш, че си някаква голяма работа, преди да разбере, че всъщност за нищо не ставаш. Но така иначе моментът е вълнуващ и клетвата се повтаря от цялата зала. И вълнуващо е наистина.
И по какво си приличат клетвата, тая хипократовата и клетвата на народните избраници? Нали те се вълнуват?
Народните сигурно се вълнуват, защото как да не се вълнуват? Някои от тях може би са посвикнали и не се вълнуват.
Да, вече
много.
6-7 пъти.
Може би те си, така си мисля, стане голямата работа, макар че да не се стане
100%. Нищо. 100% е така.
Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен, като се предпазвам от всякаква волна неправда и най-вече от всякакви сластолюбия към жените и мъжете, били те свободни или роби. Тоест, не трябва да се
злоупотребя. Това означава не злоупотребявай с пациент на легло.
Накратко.
Накратко това значи.
От човек на легло.
Този текст всъщност касае лекарската тайна. Това за сластолюбието е ясно, нали? Да. Там няма място за тълкуване. Това касае лекарската тайна. Когато общуваш с пациент, много често научаваш неща, които дори най-близките му не знаят. И това, което правят директори на болници или болници, когато отказват информация за медицинското състояние на някакъв популярен човек, ако ти имаш трипер и аз кажа на Иво, че ти имаш трипер, това е информация, която не е приятна за тебе да се разпространява. Това е смисълът.
Да.
Каквато и да е болест, хората понякога не искат въобще да се знаят какво са болните, ако било той най-проста жлъчка, примерно.
Да, ма, добре, тогава жълти вести са откъде научат, когато някой постъпи известен човек в болницата.
Топа, това
как
е най-лесното.
Така веднага се научава от кой е болен, какво е правил и така.
Кой има трипер, точно така научава се, да, от персонал, откъде се научава. От близки. Някой изкара 10 лева.
Санитарите полагат ли?
Я пак.
Питам бе,
не знам. Не полагат. Етапа се не полагат. Не полагат.
Да. Значи оттам идват новините, така ли?
Еми, нещо, може да от колеги, може да от сестри, откъде знам аз.
Това е нещо корупция.
Вид корупция, да, разбира се. Аз имах един случай, преди време бях в правителствена болница. Им беше пострадало едно известно момиче. В Пирогов лежеше. Едновременно, докато тя лежи в Пирогов, се появява донор в Пирогов. И аз се натоварвам на една линейка от правителствена болница и отивам в Пирогов. Виждаме донора, взе се решение май да не се прави нищо с донора и си тръгваме обратно. На Южния парк, да ви спестате къде е правителствена болница,
да,
на Южния парк ми звъни шефа ми и казва, ти така и така си там с оборудваната линейка. Вземи го това пострадалото момиче, което пак беше по това време беше известно и го докарай. На другия ден така не ще се ходи за нея.
Така.
Това беше планирано. И аз се връщам в Пирогов, взимам го това момиче и го карам в болница, да, в правителствена болница. И виждам материал в такъв един парцал, Помярски вестник, в който пише: екип на правителствена болница дойде до Пирогов, прецени какво е състоянието на пострадалото момиче, върна се до болница да вземе допълнително оборудване и откараха правителствена болница.
Тоест един ден на доктор Райчев има някъде изтекло, брат.
Направо ти казвам, уникално. снимки и аз не съм видял кога са ни снимали, като сме натоварили снимки.
Обаче трябва да знаете, че ние
снимки... Ай, ти беше там.
Снимки, бе. Първо лице, единствено число.
Да, бе. И описано как са, кой откъде е отишъл, как ни... Та донорска ситуация въобще не е спомената, защото те не я знаят, някак да я знаят.
Да.
Но някой веднага от реанимация или някой там от персонала се обадил на този вестник, че идваме да я вземем. И то това става моментално, то не е планираното утрешното взимане. Така че има трима хора.
Значи реагират бързо, те са бързи като линейки.
По-бързи.
А журналистите са...
Трябваш да ги осъдиш.
Да, ти може да ги съдиш по
принцип. Можех, но...
Но журналистите са виновни, защото те са ги корумпирали, край сметка.
Да, винаги, когато има корупция, двете страни са виновни. Не може да определи кой е кой е по-виновен.
Така е.
Имах един пак случай, това също от живия живот.
Да.
В ИСУ работех, бях на една година доктор. Бяха докарали някакъв циганин от некъде си. Беше много зле човек. Ма много зле. Ма явно река в барове, защото големите шефове тогава имаха големи интереси към него. Идват, гледат, го грижат се така. И човека е приспан дълбоко, с тръба в гърло, т.е. той е изключено да говори.
Да.
Отварям една скоба. Много често санитарите, не много често, някои санитари в болниците казват хубави неща на близките, за което получават почерпки. Това се случва.
Тоест, за да се чувстват по-добре като психотерапия.
Да дадат хубава, хубава информация, нещо, независимо тя да ви е вярна или не. Да.
Да.
И аз съм застанал на вратата, около мене са 7-8-10 циганина, напълно добро намерени. Аз им обяснявам, че нещата са сериозни, може да стане беля с този човек, така. Излиза на санитарката, заобикаля събраните хора, тупва едната циганка по рамото и казва, твой човек е добре и сега говори с него. И отминава.
А той с тръба в остатък.
А, той е изключено. Нали? Тя си заработва кинтите, да, санитарка. И аз изпаднах в, представя си каква ситуация, те не страхнах хората срещу мен с пълно основание, защото ни то се получава разнопосочна информация.
Цара,
аз им говоря едно, та им говори друго. Те на кой дават кинти, на кой вярват повече. После тая вкарах в туалетната, тая санитарката, и не си спомням какво съм ми говорил, ма се е чувало вънка на вратата. А такива неща се случват. Това беше, разбира се, преди повече години, сега дисциплината е по-стегната. Ето случка от живия живот.
Да.
Като казваш за информация как сте, много лесно.
Много тъпост получава, обаче, много защото тъпо, не имаш доверие на никого.
Задължително на болния човек не бива да му се нарушава, как да кажа, волята. Дали иска или не знае, да не иска да бъде оповестено неговото заболяване, дори на близките.
Но има право все пак
да направи. Има право, каквото иска да направи. Та става право за неговия живот и здраве.
За мен всяка една информация е с някаква цел. Било то от човек, който дава информацията. Той си има някаква цел, за да даде тази информация. А другия, който я взема, репортера или...
Сигурно.
Той също, нали, има полза от това нещо да бъде първи. Но всичко е... Без нищо не става.
Разбира се.
Никой не е така на добра воля.
Разбира се.
Няма ти да даде информация.
Вероятно е така, не знам. Аз ти казвам случай от моята практика.
Не бе, да речем как и за тези информации, да речем за злоупотребите във властта и така нататък. Как по време на предизборна кампания, как всеки ден се бълват непрекъснато.
Аз така съм си мислил как се фащат цели камиони с наркотици, примерно.
Да, как се.
Само по сигнал.
Първия минал ли е той?
Да.
И веднага е хванат.
Да.
Страшен късмет.
Да.
Как по време на преизборна кампания излизат всеки ден компромати, ама всеки ден те бълва така, не може да наспомниш, може да ги запомниш. Значи
то за това...
от някъде.
Аз мисля, че запомниш.
Нали уж секретно? Но
уж секретно. Аз мисля, че запомниш. Така
според мисля. Мен не си прав така, за пари. Не.
Не.
Това е само за престиж.
Само за престиж.
Парите ли ги
интересуват? В името на истината и справедливостта. Ура, другари.
Абе, гледай какво пишат Хипократова, така.
Стига с тях клетвайте.
Много ме впечатли мене, защото аз признавам се, наистина не бях чул на себе. Ако те поискат, визираме учениците на учителя, лекар, ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще на занаят.
Ага,
да станат медицински лица.
Ами всъщност нашето обучение, което що касае истинското обучение, това как да бъдеш лекар,
да.
Никой не си плаща за това.
Тоест, то се учи на занаятчийски принцип.
Точно така, това върху което стъпваш като теоретична база в университета, по мое време не се плащаше за това, сега се плаща, да кажем. Но след това, когато започва вече истинското лекарско обучение, никой не плаща на по-стари и по-опитен доктор, за да го научи на нещо.
Духа запази, значи.
Принципа е да. Всъщност, морално погледнато или общо човешки погледнато, ти ако научиш някой на твоята добра практика, той ако научи още някой или двама на твоята добра практика, или той да я модифицира, да я направи още по-добра, в крайна сметка качеството ще се качва. Това е в идеалния случай, разбира се.
Но това ти ми говори за...
Това е в идеалния случай. Но принципно младите лекари не могат да се самообразоват, четейки в интернет, както си мислят хората без медицинско образование.
Ужасно и да, всички се диагностицират сами.
Вече всичко пише в Google, пишеш да, BG мама, трипер и гледай какво ста.
Да, сте стоп трипер, да.
Тия неща...
Къде знаеш, че...
Абе не, защото така ми дойде в главата, не знам що.
Има пробутен наречев с трипер на всичко.
Виж какво...
Така ми дойде в главата.
Виж какво сега, един майстор на времето, който е, какъвто и да е майстор, в, било бущар, било ковач, било... Има калфа, нали? Калфата винаги работи без пари. Той се учи. Нали? Гледа майстора и се учи. Известно време, докато един ден и той стане такъв. И се отдели и направи своя работилничка.
Да, и че рачето се учи от калфата и това
да,
е...
Да, си мисля, че това е правилно.
И аз примерно съм си мислил, гледайки колегите, гледайки моите близки приятели, колеги, как се развива професионално? От какво изключително значение на кой ще попаднеш да те обучава? Това е както е първи клас, като отидеш.
Да, да, това е най-важно.
Как ще те научи? Много трудно се избиват създадени вече навици. Ние, примерно, в университета не се учи отношение към пациент. В университета не се учи отношение към друг колега. Това не се учи. Това го изграждаш според твоето си възпитание, според това на какъв ще попаднеш, който ще ти бъде за пример, как се отнася към пациенти, към колеги. И ставаш или говедо, или готин, или нещо средничко.
А затова винаги съм казвал, че никой не деля хората на професии. Той е бил инженер, бил икономист, бил лекар, бил шофьор. Значи, насякъде има добри и лоши. Нали? Има прекрасни шофьори, нали? Има лоши шофьори. Има прекрасни лекари, има такива недобри.
Да.
И така е във всяко една професия. Затова всички професии трябва да се уважават.
Така е.
Това,
не да кажеш, той е такъв
и като работиш нали? Да вкарваш емоция в работата, за да стане...
А, това вече е супер, това ако може да стане,
изкуство
това
да е стане. Супер. Има ли изкуство в медицината също си?
А, как бе? Как много? Особено в нашия...
Имаш право на импровизация много.
Имаш
ли?
В нашия регион, Ориента, не са достигнали тези правила, които има в западния свят и в Америка. Тоест всичко да е по протокол. Младия лекар да знае, щом някой дойде с кръв от носа да му тече, прави 1, 2, 3, 4, ако не стане нищо, на 5 вика старшия.
Да.
Старши, той си има протокол
и
по-сложен.
Той си има 1, 2, 3, 4.
И така стига до най-старшия, който вече има право на импровизация. При нас тези строги правила ги няма. Има така, как да кажа, общоначертани правила, но имаш право на тълкование. Така че при нас не е рядко и така нещо ти го говори отвътре. Какво точно става? Ако си разумен човек, ще потърсиш доказателство на твоята си теза или доказваш ти обратното на твоята си теза. Ако си глупак, това, което си го измислил, веднага ти е дошло в главата, нагласяш доказателствата към твоята
доктор
теза.
Хаус малко.
Доктор Хаус е обратното. Той, си, да, той търси доказателствата за едната или другата теза. Да.
Диагностик.
Е, така. Да.
Така че има място за усет, има място за изкуство 100%.
Да.
Отношенията към пациента е от критично важно значение.
Ти каза, всъщност ние научиме, т.е. вие научите как в България, поне как...
Сега могат да учат вече децата, не знам.
Психология на пациента.
Имах един нещастна година и нещо, които бях в окръжна болница. По това време там роди и моя племенница. Моите племенница ражда на едната родилна маса.
Да.
През една ражда някаква циганка от Ихтиман.
Така.
Която е 8-9, 10-то ражда нещо. Да. До нея една млада колежка, съвсем млада, и един дърт колега. Раждането е много особен процес, това може би е съвсем отделна тема. Жените изпитват истинска физическа болка по време на раждането. Те имат нужда от емоционална подкрепа.
Да.
Задължително. И тази циганка, която беше не особено чиста една жена, такава, посегна и хвана за ръката докторката. В момента, в който получи контракция, която най-силно е боли.
Това е нужда, това е за помощ.
Да!
Да.
Тази млада, добиш на стрефон, като ти го разказвам, да, тази млада докторка, която е завършила вече и тя е дипломиран лекар. от която се очаква да има някаква емпатия, ще да кажа, някакво съчувствие към всеки пациент, независимо какъв мразен циганин или колко чист бял mm-hmm. или какъв арменец и какъв евреин. Когато е на мазата, е пациент.
Това е равен, да.
И докторка така се измъкна ръката от нейната, като...
Погносена нека.
А, отвратително! Аз ако зависиш от мен, тази докторка ще ги изпрата да продава краставици. Това момиче не става за лекар.
Колкото е добър специалист да се
надява такова. Тя ще стане един приемли специалист, примерно. Ще се научи как да бъде гинеколог, може би ще се научи да оперира, което не знам дали ще стане, но тя няма да е лекар.
Да.
Тя ще е някаква мърла.
Да.
Аз щях да изгона моментално, ако зависи от мене. То добре, че не зависи от мене, че аз понекога...
Че ти ще ги пиеш, най-вероятно.
Ма, тури, кажи ми сега това, представи
си. За боя, бе?
Какво като е циганка от Ихтиман?
Ма, няма ли познача?
И боли е в момента, ма наистина е боли.
И как тя ражда?
Да и държиш ръката, бе, не друго.
Да.
Не друго, не да я прегреш и да
я това нещо, това не е. И тя не е.
Ако си станал лекар, ще лекуваш всеки пациенти. Ще има мръсни, ще има чисти, ще има телесни течности, всякакви. Затова такъв лекар си станал. Иначе его женския пазар, краставици, чистичко продаваш си.
А, чистичко не е много чистичко. Чекай сега, те ще го правят днес.
И няма да постигнат пациентите пазар, да те държат.
На женския ще се хвърли някой куче, онова убиеце. И ще видиш тогава. Ти като каза за едно, две, три, нали, ако не можеш, продължава другия. Викаш да. По-старше. И така имах случай в Германия на времето. И болки в зъба. Отивам, сядам и явно някой млад стоматолог започна, изпоти се 100 пъти и явно не може да го извади зъба. Извика шефа на клиниката. Шефа на клиниката завърши тази оперативна намеса. Ти мога да си представиш? Шефа
няма
на клиниката.
Кой.
Да. И благополучно да. За моя щастие.
Добре, че човека не е бил упорит да ти го вади до смърт зъба.
Значи, мой приятел е адвокат на пострадали от ПТП-та, катастрофи, и някакъв англичанин, човека без крак, останал, тежка катастрофа, лежи в Софийска болница, в която няма да я казвам все такова, но в която никой, абсолютно никой не знае английски, абсолютно никой не може да разбере какво му е точно човека, той е в ужас изпаднал, защото никой не общува с него. И примерно изтеква му пътеката или не знам си там какво и ще го гонят вече, а той е взел дал. В смисъл, тотално не може нито да се движи нормално, нито има някаква помощ. И от болницата казват, нали, на потенциалния му адвокат, че ще бъде изхвърлен директно пред болницата, защото вече няма как да бъде лекуван и такова. Няма как да бъде разпитан за връзка с близките му в Англия.
Не знам какъв коментар да направя.
Езици.
Чужди език е задължително нещо. Макар че има една история с едни
колега,
двама полицаи, дето спява при тях на кола. Сеща ли си тя стара?
Разкажи я хубава.
И човек ги пита, говорите ли английски, те полицаи казват френски, руски, немски, унгарски. Той теглива рамайна и си заминал. И по-младия каза на по-стария боса, ей, трябва да учим някакви езици, гледай сега каква тъпа ситуация. Стария боса, бе, това знаеш пет езика, оправи ли си?
Изнищо ли си?
Чай се, като казах, като сетих за този мой зъб, където ми го вариха в Германия. Един виц от Александър Георгиев. На заболекарския стол жена на ревнивец сяда. Знаеш, мъжът се скъсва да извъни, а тя с разчегната уста няма начин да му вдигне. След поредното лудяващо звънение на заболекаря му писнало, вдигнал и му казва, виж какво, свършвам, плюя и тръгва.
Минимум инфаркт, минимум инфаркт.
Един така търси си кой да му извади зъба и ходи прави маркетинг сред. Аз съм не изказал също с маркетинг, проучване.
Мат Меринджей.
Мат Меринджей обикаля и пита стоматолозите за кит и за това. И влиза при някакъв хирург, който само вади зъби. Тега, докторе, ти зъби вадиш и вада, каквото ми кажеш.
Ти го извади.
Безболезно ли ги вадиш, пита човек, който е много важен въпрос. Доктор казал, бе, всъщност да ти кажа, понекога си изключвам китката. Смети какво ваде.
Време е за поздрави.
Време е за поздрави.
Имаш ли някой рожденник?
Именник.
Аде?
А що именник? Днес какво е? Свети какво е?
Нищо
мали. Няма именник. Няма
днеска това... няма, да.
Няма какъв именник.
Днеска е Свети 17.
Аз от Фейсбук страницата поздравя Мишо Юрданов, Иво Велчев, Цветанелия,
Давидкова.
Да, виж какво, така чула ли сте кой име?
Цветанелия.
Пламен Петров, Тити Папазов,
ти ми е съученик и да
живи. Старши тренер на национален отбор по баскетбол.
Неговата майка ми беше учителка по немски. И аз бегах от немски, тя каза на баща ми и още стана страшно.
Е, като каза немски, Ангела Меркел има ръжен.
Аре, честито ръпочерещите, Митко ще ни гони.
И Ангела Меркел има. И Тодор Тодоров е мой приятел от Шумен. Вчера имаше рожден ден, да не успях да го поздравим.
Жив и здрав.
Така да върви, да му върви успешно.
Да изтръзне днес максимално рано.
В колата? Не, да без аварийно.
Извинете. 8.29, веднага новините в 8.30, след това Дарик Кафе продължава.